Sputnik Sport.
Tradicionalno u Nišu održan je kup Radivoje Koraća, četvrti put za redom Žućkova Levica pripala je košarkašima Crvene zvezde koji su u finalu savladali Partizan. Da li će trofej koji je stigao u punom jeku evroligaške sezone podstaknuti crveno-bele na buđenje u elitnom takmičenju i da li će poraz probuditi crno-bele? Ja sam Tamara Ranković, pratite Sputnik Sport, a na ova pitanja pokušat ću da nađem odgovor sa kolegom Strahinjom Klisarićem. Kako si ti video kup u Nišu?
Prvo, nije loše što su ekipe iz KLS lige malo pokazale zube abaligašima. Generalno je bio lep događaj, ceo košarkaški svet se tamo okupio, finale očekivano, večiti derbi, tako da bilo je onako interesantnih ekipa kao što su na primjer Čačak 94 i Hercegovac iz Gajdobre, što onako ja uvek volim da vidim takve ekipe. Recimo Vojvodina je uspela da nadigra ABA ligaša kao KLS ligaš i to u jednom momentu vodila 27 razlike, što onako nije baš nešto što smo viđali prethodnih godina. Sećam se pre 5-6 godina kad sam bio dole da sam računao da je prosječna razlika u pobedama ABA ligaša nad ovim koji nisu ABA ligaši bila recimo 30-40 razlike. A sad doživimo da Vojvodina vodi protiv Mege 27. Što su onako za mene pozitivne stvari, treba naši, da kažemo, domaći klubovi da jačaju i da ih ima što više i to je dobro. Samo finale naravno privuklo najviše pažnje, Zvezda opet osvojila Žućkovu Levicu četvrti put zaredom, pa to je to, 50-50, pa otprilike se znalo ili jedni ili drugi. Finale je dobro bilo u smislu da nije bilo nekih prekida, nije bilo tuča, nije bilo nekih negativnih stvari, sećamo se ranije, znalo da bude svega, letale su i baklje, pogađali ljude u prvom redu, tako da ovoga puta toga nije bilo, čak su u nekom momentu navijači zajedno navijali u smislu Kosovo je Srbija, tako da se nadam da će takvih scena biti sve više, da će ovi klubovi koji su uslovno rečeno manji jačati i da će i dalje kup biti mesto gde neće biti toliko nekih negativnih stvari. Pa na kraju između ova dva najjača kluba, naravno kad dođu sa tolikim budžetima od po 15-20 miliona, naravno će igraju finale, to nije ništa sporno, bolji neka pobedi, suđenje da se ne priča o sudijama, da se ne priča o nekim drugim stvarima.
Sad smo onako iznali što se kaže na sto grubo negde sve što se dešavalo u Nišu, ali možemo sada da pričamo i nekim detaljima. Eto, iznenadila je ekipa Čačka, drugu ekipu iz Čačka, odnosno Čačak je savladao Borac, to je bilo onako baš iznenađenje, neočekivano, i onda je drugo neočekivano iznenađenje bila ta pobeda Vojvodine nad Megom, ali pomenuo si i Hercegovac koji nije mogao da zaustavi Partizan, međutim imali smo jednu sjajnu sliku gde smo videli kako i tako jedan manji klub može da bude veliki, što se kaže, u duši, imali su i navijače, čak u nekim momentima ozbiljno onako pokazali zube Partizanu.
Jesu, pa da, prvo četvrtini su igrali malte negal, što je prosto neverovatno, mislim, kad pogledaš, mislim da Gajdobre ima možda 2.500 stanovnika ili tako nešto, i da igraš egal sa Evroligašem, to je stvarno samo za sebe fenomenalna stvar, posto ga nisu morali ni izađu na parket, u suštini oni su već tu pobedili. To je ta draž kupa i lepo je, iako kup sam po sebi ne nosi neki prolaz u evropska takmičenja kao što je ranije bilo ili nešto tako slično, jednostavno to je onako, igra se za draž košarke, nacionalno je takmičenje, prvi je trofej u sezoni, pa eto uvek ima neku posebnu draž i lepo je videti naprimjer taj Čačak 94, to je recimo jedan klub koji ima 30 godina staža, ali tek je evo sad malo onako došao na te neke više nivoje, on je čak u Čačku neka treća, četvrta ekipa po važnosti, po jačini, ali eto, dogodilo se da su igrali čačanski derbi, da je Žep tako hteo. Čačak, znamo da je to košarkaški grad.
To sam upravo htjela da kažem, da. Jako lepo što smo imali taj derbi.
Jeste, to je jako lep derbi bio i sigurno je njima bilo bitno jednima i drugima da dobiju tu utakmicu zbog onako, znati, sami lokal, to neko rivalstvo lokalno. Tako da Čačak 94 je pobedio, ja sam razgovarao posle sa trenerom Mićićem, malo smo pričali na temu kluba i onako lepo se radi, oni su, kažu da su, naravno, svesni da je borac broj jedan u Čačku, ali da žele da naprave neku lepu priču, da razvijaju što više mladih igrača, ako je to moguće, i tako to otprilike vezano za Čačak. U Hercegovcu smo rekli, Vojvodina isto, Vojvodina je već ozbiljan klub, oni imaju neke ambicije da se plasiraju u ABA 1 ligu, oni igraju KLS, igraju ABA 2 ligu, iz koje mogu da se plasiraju u ABA 1, i tu sam isto radio intervju sa trenerom Isako Kovač, koji će izaći na stranicama Sputnik Sporta. Oni nisu uopšte došli inferiorno na kup, znali su da će dobro izgledati, e sad protiv Mege koja je ABA ligaš, nije baš da su znali da će da pobede, ali su znali da mogu da pokažu zube i više od toga su radili, ne samo da su pobedili, nego su baš dominantno odigrali tu utakmicu, čet finale i plus protiv Partizana koji je Evroligaš igrali u egalu 30-35 minuta, što je stvarno za svaku pohvalu.
Pričat ćemo i kasnije kada budemo pomenuli večiti derbi o tom momentu sreće kada ste spremni pa i sreća bude na vašoj strani. Imali smo taj moment i na utakmici Vojvodine Megi, samo da pomenemo prethodno da te ekskluzivne intervjue sa trenerima klubova iz Sakupa naši čitaoci mogu da pronađu na stranicama Sputnik Sporta. Dakle, bilo je zanimljivo na meču Vojvodine i Megi onaj koš sa pola terena, ja mislim, evo ti stariji si malo pa bolje pamtiš, ali takav koš nije skoro viđen u našoj košarci.
Da, dobar koš bio i bio u dobrom momentu, čini se da je bio kraj treće četvrtine.
Kraj treće, uz zvuk sekunde.
Da, zato što obično, pošto je Vojvodina vodila dosta na poluvremenu, znao se da će u trećoj deonici Mega da pokaže zube i jeste Mega malo istopila prednost i nekde je taj koš onako malo ubio i moral ekipi Mege, tako da eto, bilo je još, da kažeš, još jedna stvar koja je onako stavila trešnicu na vrh torte od Vojvodine za ovaj kup. Oni su prezadovoljni učinjenim i u gradu onako vlada pozitivna atmosfera, nisu osvojili, nisu ušli ni u finale, ali su igrali pošteno i vidi se pomak, definitivno se vidi pomak i da se tamo radi dobro, tamo je Željko Rebrača na čelu kluba, tako da vidi se da ima pomaka i njihova neka želja je bila da je napravljen petogodišnji plan da se uđe u ABA ligu, a već evo sad posle godinu i pol dana imaju šansu da uđu, posebno ako čeka se skupština ABA lige, gde će da se vidi da li će ekipa Dubaja igrati sledeće sezone u ABA ligi. Ako se to desi, postoji mogućnost da će se povećati ABA liga za još jedno, ne samo za Dubaj, nego za još jedno mesto, pa će to jedno mesto moći da ode srpskom klubu, što je jako bitno, jer u ovom sad momentu ima pet i može da bude maksimalno pet. I ako je u ABA ligi prvoplasirana ekipa iz Srbije, ona nije direktno ušla u ABA ligu, nego mora da igra baraž protiv najslabije plasirane srpske ekipe iz ABA 1 ligi, jako komplikovano. Tako da ako Dubaj uđe i otvori se za još jedno mesto, onda će Vojvodina, Zlatibor i ne znam, Spartak imati još veću šansu da uđu iz ABA 2 ligi u ABA 1. Malo je komplikovano, ali u suštini taj ulazak Dubaja može dobro da donese tim manjim srpskim klubovima. S druge strane, ne znamo kako bi uticao na Evroligu, u smislu ako Dubaj uđe iz ABA lige, da li će onda ići samo jedan od recimo Zvezde ili Partizana, nebitno ko njih da osvoji ABA ligu, da li će ići samo šampion ABA lige, a neće ići i drugoplasirani kao što je bilo ove sezone. Tako da generalno dosta komplikovano, ali u suštini bit će zanimljivo, baš dosta zavisi od tog Dubaja.
I s treće strane, da li nam je Dubaj potreban u regionalnom takmičenju, ali to je posebna tema. Možemo da malo počnemo da pričamo i u derbiju, rekli smo da je pobedila Crvena Zvezda. Evo, zanimljivo je to da kada pričamo o kupovima širom Evrope, negde imaju više na značaju, negde manje. Čini mi se da kod nas, evo, pomenuli smo tih nekoliko ekipa kao što su Vojvodina i Čačak, negde može više da donese takvim ekipama nego Partizanu i Zvezdi, jer Čačak i Vojvodina su uspeli da se pokažu malo nekoj široj publici koja ih ne prati toliko, jer nema u istom takmičenju Partizana i Zvezde koje su dva najveća kluba, pa, ali opet s druge strane, trofej je trofej, jedan onako prestižni trofej, važan, ne možda rezultatski, ali u nekom smislu svakako je titula.
Titula i prestiž je i radi se o trofeju koji nosi ime o Žućka Koraća, Radivoja Koraća, tako da svakako ima svoju težinu i nosi nešto više od sami tih nekih, da kažemo, materijalnih stvari.
Tiče se utisak, tako je i rezultat, takav je rezultat bio, Partizan je nešto bolje ušao u tu utakmicu, imao je i prednost i delovalo je da je taj momentum na strani crno-belih, međutim baš kada se činilo da su uhvatili ritam, Zvezda je znala, našla način da to preokrene i od tog momenta kada je preokrenula, Partizan posle nije uspeo da se vrati, iako je tu bilo nekoliko momenata kada su košarkaši Partizana imali odlične šanse i odlične prilike, ostajali sami na šutu za 3 poena, ali raspoložen je bio, što se tiče tih stvari, uglavnom u najbitnijim momentima samo Zekle Dej, što nije bilo dovoljno. Panter je, čini mi se, uzao nekoliko šuteva koji nisu ušli i to je negde onako i koštalo Partizan. S druge strane, Zvezda je onako uspevala lepo da kazni te greške, pa kako si ti video finale?
Imaš često slučaj baš onako u košarci da jedna ekipa bolje krene i napravi razliku, i sad Partizan je bio ta ekipa, a posebno je bio ta ekipa zato što je Panter, ne znam, bacio neke šuteve sa 9 metara i tako dalje i vrlo brzo stigao, nego bio je vrlo brzo i na dvocifrenom učinku. I stigli su crno-beli do neke prednosti određene, i sad kad imaš takav razvoj situacije da te hoće šut, da te hoće sve, ne možeš na poluvreme dođeš sa jednim poenom razlike. Da je Partizan otišao sa 10 ili više, pa da kažeš da je iskoristio, a tu čitaj naravno odbranom, da odbraniš to što si pogodio u napadu, pa da odeš sa 10 razlike na poluvreme, kad krene treća četvrtina, to je jedan tok utakmice. A drugi tok utakmice je da ti u drugoj deonici dozvoliš da Gedreitis ubaci i tako dalje, i onda ta ekipa koja je imala prednost, tik pred odlazak na odmor ispusti prednost i umjesto da ode sa 10, ode sa jednim poenom. I onda psihološki kad se nastavi utakmica, ova ekipa koja je uspjela da se vrati pred kraj poluvremena, u trećoj, četvrtoj četvrtini ima neku psihološku prednost. I Zvezda onog momenta kad je prevalila i kad je otišla na razliku, shvatila je, aha, mi smo gubili, ovi su sve pogodili, mi smo stigli i sad vodimo, i tu je već krenulo potpuno da ide sve na vodenicu Crvene Zvezde. Mislim da su tu ključni poeni bili oni od Miloša Teodosića, kada je, ako se ne varam, prvo bio fauliran pri šutu za 3 poena, vrlo iskusno i lepo odradio to, pa onda potom i pogodio trojku i momentum potpuno prebacio na stranu Crvene Zvezde. Uprkos tome, Partizan je u finišu imao šansu da se izvadi.
Tu je opet Zvezda ostavila, čini mi se, prostor, izvini što sam te prekinula, kao što je često slučaj u ABA ligi, se dešavalo dosta puta, kako ove, tako i prošle sezone, da imaju u toj završnici neku sigurniju prednost i lako je prokockali, desilo im se to, čini mi se, nedavno protiv Baskonije. Sada su onako se smirili i iako je bilo tih momenata gde je Partizan pogrešio, uspeli su da zadrže taj rezultat, što nije bio slučaj često u proteklom periodu.
Pa jeste, Zvezda je stvarno odigrala. Objektivno možemo da kažemo da je Zvezda bila bolja u finalu i da je zasluženo pobedila. A meni je drago da kažem takvu rečenicu zato što često mi ne možemo da izgovorimo da je Partizan bio bolji ili Zvezda bila bolja zasluženo, zato što imamo različite pritužbe na suđenja, na atmosferu, pa tu imaju mnogi nekošarkaški stvari. Ovdje mislim da je košarka bila u prvom planu, da je u prvom poluvremenu bila fenomenalna košarka. Partizan ima mnogo za čim da žali, mislim da je u prvom poluvremenu propustio šansu za pobjedu na utakmici, da je ispušteno baš tu u drugoj četvrtini, a imao je šansu i na kraju, ali Panter je ponovo se pokazao kao onaj yin yang za Partizan, to igrače koji ti ili donese ili ti ne donese. Sad, bilo je momenata da je stvarno, recimo, doneo one pobjedu protiv Reala u onoj prošlogodišnjoj seriji. Pogađao, ako sećaš, i protiv Juventuda, ono, kad je tek stigao u Eurokupu, kad je prva sezona Željkova bila, ali je imao i do mnogo loših utakmica, mnogo loših odluka. Recimo, da, prošle sezone je doneo titulu Partizanu oba lige. Znači, da nije bilo Pantera, Partizan, moja procena, ne bi dobio onu petu utakmicu, ako se ne varam. Tako da, Panter mislim da je stvarno zaslužen za te neke stvari. Znači, za onu jednu trojku protiv Reala što je pobacio za pobjedom, pa onda protiv Zvezde u ABA ligi, svaka čast. Međutim, ono što je uradio protiv Ljulja je malte ne uništilo totalno sezonu. Prošle sezone okrenulo za 180
stepeni. To sam primetila, da su navijači Partizana dosta podeljeni. Ima onih koji kažu da je on glavni krivac, ali onda ima onih koji kažu da Partizan uopšte ne bi došao u tu poziciju da on nije obacio tu trojku.
Upravo to. I u finalu protiv Zvezde isto u prvom poluvremenu doveo Partizan u prednost, a onda potom na kraju odigrao loše drugo poluvreme, promašio neke šuteve, da li su to isiljeni, to su maltene njegovi šuteve, njegovi su šutevi često isiljeni, ali on pogađa to, ovaj put nije pogodio, dao je živu loptu u ruke Nemanji Nedoviću i mislim da je tu on u negativnom smislu odlučio derbi iz ugla Partizana. Sa druge strane, Zvezda je imala odličnog Teodosića, Bolomboja, Nedovića, Mitrovića, to su igrači koji su prevagnuli.
Mi već nekoliko nedelja govorimo o Evroligi, govorimo o tome koliko su sada i Partizani i Zvezdi potrebne pobede do samog kraja, i već nekoliko nedelja govorimo da je sljedeća utakmica ključna, zato što je zaista i tako. Situacija nije povoljna ni po jedan ni po drugi tim, nešto za nijansu bolje za Partizan. Partizan ima veće šanse. Sećaš se, govorili smo često puta, baš ti i ja, da je prošle godine Partizan u top 8 uvela možda utakmica protiv Efesa i pobjeda protiv Efesa. Sada Efes stiže u goste, međutim, čini se možda malo kasno. Nije to trenutak kakav je bio prošle sezone, ali evo, šta misliš, kako će se ovaj kup odraziti i ova pauza, kako će se odraziti na taj evroligaški deo sezone? Kasnije ćemo govoriti i o reprezentaciji.
Ono kad smo pričali koliko je kup važan, naveli smo sve razloge zbog koje je važan, a mislim da je ovo često bio i najvažniji moment. Baš taj moment kako ovaj ekipa koja osvoji kup može da bude bukvalno lansirana u nastavku sezone, jer ti da samo pouzdanje, ta pobjeda, igra se na neutralnom terenu, jedni navijači i drugi su tu, i nekako osvojiš prvi trofej u sezoni i onda i na drugim frontovima čita u Evropi krene ta ekipa bolje da igra. Zato mislim da bi Zvezda mogla da ima benefit, ali pitala si me prvo za Partizan. Partizan ima, kad pogledaš tabelu, nije to toliko loša situacija. Znaš, ima tu realne šanse da uđe u 10. Ali Partizanov problem nisu matematičke prirode, nego suštinske prirode, kako izgleda ekipa, kako se ponašaju igrači, kako igraju, kakvi su u formi. Željkovu konferenciju smo gledali, Željka Obradovića, šta je govorio da jednostavno u nekim momentima ne uspeva uopšte da utiče na te igrače. Tu bih ja rekao da je promašeno sa nekim pojačanjima, sa većinom koji su došli, im jako teško zameniti Egzuma i Lesora, to je očigledno, znalo se to i u momentu kad su otišli da će biti jako teško da se njihov učinak od prošle sezone nadomesti, to je sad očigledno. Čak i ovaj playmaker Smith koji je došao nije ni otišao na kup, ajde kažeš da je relativno skoro došao, ali nisam od njega nešto video posebno. To su sve problemi, tako da Partizan ima veći problem igre i kvaliteta izdanja nego što ima situaciju na terenu. Znači, može da dobije Efes i već tu si na pragu, si 10, top 10, da bar da uđe u taj play-in, 9. 10. mesto, ali nije problem to, nego je problem kako Partizan igra. I to se opet videlo, znači videlo se proti Hercegovcu u prvoj četvrtini, ne može da napraviš razliku. Vojvodina te muči ozbiljno, koje KLS ligaš, i na kraju izgubiš derbi. Znači, a pre toga si imao, ne znam, 5-6 svezani poraza, izgubiš Splita kod kuće. To su sve stvari koje nimalo nisu pozitivne. Da li može da se promeni? Naravno da može. Da li će, to niko ne zna, vidjet ćemo. Ali Efes, recimo, isto ekipa koja je tu u tom nekom sličnoj poziciji kao Partizan, i oni su menjali trenera i svašta nešto, ali ozbiljno jaka ekipa. Kad se gleda ovako po imenima, igra mnogo slabije nego što su imena jaka, tako da vidjet ćemo. Eto, to je možda posljednji voz za Partizan da se uhvati za borbu za bar tih top 10. A što se tiče Zvezde, eto, vidjet ćemo i oni kako će da reaguju. Mislim da bi moglo da bude to dobro po crveno-belim, i jeste problem što je Topić povređen. Znači, on je došao, podigao ekipu i posle jedne, dve utakmice se povredio, tako da...
Treba bi da se uskoro vrati na teren.
Pa, to su tako, da, pitanje kako će to izgledati kad se vrati, kolika će njegova uloga biti. Evo vidimo da je Trey Tompkins došao u Zvezdu, vidjet ćemo, on isto na jedan mjesec potpisao, što imao problema sa lekarskim pregledima, da li će on uopšte dobiti šansu, kako će izgledati, da li će Smart i Gillespie da se malo bolje adaptiraju, tako ima mnogo znakova pitanja.
Interesantno je, pomenuo si koliko može da kup vine u nebesa jedan tim, ali interesantno je sada kad gledamo evropske kupove, svašta se to izdešavalo. Evo, naše komšije u Crnoj Gori, iznenađenje da je studentski centar osvojio kup. To je baš onako spektakl. Čini mi se u Italiji isto je došlo do iznenađenja. Kod nas ne možemo da kažemo da je iznenađenje, zato što je Zvezda već četvrti put za redom osvaja, a i mi smo u finalu imali klasičan derbi gde znamo da može bilo ko da pobedi, ali eto, bit će interesantna situacija da pogledamo kako će to uticati na ostale evropske klubove i abaligaške klubove. Kako će to izgledati sada posle tako nekih poraza?
Da, u Italiji, na primjer, Napoli osvojio Jacob Pullen, mislim da je dao trojku za pobedu, bivši igrač CD Vita.
Potpuno neočekivano.
Realno se očekivalo da će tu da Olimpije ili Virtus. Da, recimo, tu je razlika kao Zvezdi i Partizanu u odnosu na ostale, ali eto, mislim, jeste se kod nas desilo, baš evo, nažalost, moram da izgovorim tu rečenicu, pokojni Dejan Milović, ja mislim da je on osvojio sa Megom kup, pa eto, to bilo interesantno, ali nešto ne vidim da će se to skorije desiti, jer sad su Zvezda i Partizan baš drastično, imaju drastične, ogromne budžete sa po 10 stranaca, tako da nisam siguran da postoji neka ekipa koja može da ih ugrozi u tom smislu, a volio bih da može, iskreno. Da
bilo
vidimo,
bi zanimljivije, da, vidimo, tako, da imamo i mi taj moment,
taj neki napoli, evropski. Tako je, tako. Da, ali recimo kad si rekla koje zemlje malo više poštuju, koje malo manje, Španija, mislim da je tu baš onako se ističe, oni imaju kup kralja, ako se ne varam, mm-hmm. Znači to je ono baš ozbiljno takmičenje.
I ozbiljno se prati.
Jes, i tamo su isto Real i Barca očekivan igrali finale, mislim, Real osvojio. To je stvarno takmičenje koje bismo mi trebali da pratimo u tom odnosu prema kupu kao što Španci rade, na primjer. To je baš dobar.
Zato što isto imamo slično finale kao, da, odnosno, da, ništa mada, nam mada nije iznenađenje.
Da, mada kod njih stvarno ima mnogo dobrih ekipa i jasno, može da se desi da izgubi Real i Barca pre finala. Mnogo više, mnogo su veće šanse
nego kod nas.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pratite emisiju Sputnik Sport, nastavljamo da pričamo o košarci, ali je sada tema reprezentacija. Košarkaši Srbije počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, prvi rival je Finska, protiv koje srpski košarkaši igraju u petak u Pioniru, a zatim ih očekuje put u Tbilisi gde igraju protiv Gruzije. Na spisku selektora se nalazi 15 košarkaša: Aleksa Avramović, Aleksa Uskoković, Vanja Marinković, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Jaramaz, Uroš Trifunović, Aleksa Radanov, Marko Gudurić, Dejan Davidovac, Dušan Beslać, Balša Koprivica, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Filip Petrušev. Selektor će kasnije održati konferenciju i započeti pripreme sa košarkašima za ovaj kvalifikacioni prozor. Ono što nam je pozitivna stvar, ne samo nama, nego i ostalim reprezentacijama, što nacionalni tim može da računa i na evroligaške igrače, to je onako velika stavka, bitna stavka za svaku reprezentaciju, ali naročito za Srbiju, gde mi možemo da računamo na ova imena.
Deset da. Dobio sam malo samo gledacima, mm-hmm, slušalcima. Znači, postoji problem između FIBA i Eurolige. To je kao kada bi u futbalu FIFA ne bi imao po svojim pokroviteljstvom recimo UEFA Ligu šampiona. Odnosno UEFA, da. Zapravo FIBA nema pod svojim pokroviteljstvom najveće evropsko takmičenje. To je problem i onda postoji taj jaz između FIBA i Eurolige. Dešavalo se prethodnih godina da se poklapaju utakmice reprezentacije klubova, što u fudbalu nezamislivo. Zamisli, znači sad reprezentacije treba da odu na da igraju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a u isto vrijeme imaju utakmicu u klubu. To ne može da se desi. U košarci se upravo to dešavalo i sada promjenom tih struktura, odlaskom Bertomeua, dolaskom Bodiroge, pa malo i promjenom strukturi FIBA, došli su do nekog zajedničkog jezika da se sad dešava da kada će se igrati ti prozori, selektori će moći da računaju igrače iz Euroligije, što je stvarno velika stvar i mislim da će za nas to biti odlično. Jer evo, na ovom spisku od 15, ako se ne vrani, desetorica su evroligaši, što nije isto, zamisli da ne mogu oni da igraju, onda već tu dolaziš do evrokupa igrača, aba ligaši i tako dalje, i kvariti jednostavno kvalitet reprezentacije. Mi smo srećom uspjeli da se kvalifikujemo na svjetsko prvenstvo, a moglo je da se desi i da ne odemo. Nema NBA igrača, znači ne možemo računati igrača kao što su Jokić, Bogdanović, Jović, Micić i tako dalje. Mogu da kažem da ovdje ima dosta dobro kvaliteta, igrača koji su čak igrali u Manili i postali vice šampioni svijeta, kao što su, ne znam, Gudurić, Marinković,
Avramović,
Davidovac, Avramović, Dobrić, Petrušev, to je već nekih petorica, šestorica, to je već polovina ekipe koje su bili zlatni, to je srebrni, ali za nas
nama zlatni
u Manili, tako da ima dobro kvaliteta. Mislim da ove utakmice protiv Finske i Gruzije ne bi trebalo budu problem za ovakve igrače da dobiju. Naravno, problem što nisu uigrani, što tu vrlo mali prostor za trening. Naravno, ne treba nikoga podcijeniti, recimo Finska i Gruzija nisu sad neke, ne znam kakve sile košarkaške, ali su kroz istoriju imali dobre igrače. Evo, recimo, ta Finska ima Markanena u NBA ligi, da neće igrati, ali hoću kažem da ima dobrih igrača. Gruzija isto jako voli košarku često. Ne bi me iznenadilo da bude puna dvora dvorana tamo kada se bude igrao u Tbilisiju. Realno je Srbija tu favorit, to su kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će biti odigrano 2025. godine, znači prvo idu sad olimpijske igre ove godine, pa evropsko prvenstvo sledeće, što znači da je već početak sledećeg olimpijskog ciklusa koji bi vodio Svetislav Pešić, znači on je vodio evropsko 21. Svetsko 22. Ne, treće, da, da, evropsko 22. Svetsko 23. i sad olimpijski igre 24. Znači, ceo olimpijski ciklus je odradio sa ekipom i već sad od 2025. kreće sledeći olimpijski ciklus, tako da eto, vidjet ćemo da li će on uopšte i voditi ekipu ako se plasiramo na evropsko, da li će on biti selektor uopšte posle olimpijskih igara, ipak je on i u godinama i sve, a možda bude imao entuzijazma i želje i KSS odluči da mu pruži šansu, pa ako odvede, a da će Bog da odvedemo ekipu na to evropsko prvenstvo, da bude opet selektor tamo, vidjet ćemo. Eto, ovaj put je vratio Srbiju u sam vrh svetske košarke, igrali smo finale, znači Svetislav Pešić je poslednji selektor koji se Srbijom osvojio zlato 2002. u Indianapolisu na velikim takmičenjima, a posle toga nije bilo zlata, bilo je dosta srebra, ali nije bilo nijedno zlato.
Možda selektor ima prijatelja kao gospodin Željko Obradović, pošto je rekao da ima prijatelja koji prati reći, kada će da završi karijeru.
Izgleda da se taj prijatelj malo uspavao, pa Pešićeva karijera traje dugo i ja se nadam da će trajati što duže, jer stvarno nema mnogo takvih trenera u istoriji košarke.
Mislim da smo prečešljali sve što se tiče košarke, to vredno je pomena da kažemo i da su vaterpolisti Srbije završili na šestom mestu na svetskom prvenstvu u Dohi, izgubili smo od Hrvatske u četvrtfinalu, Hrvatska na kraju i osvojila trofej, eto, nisu uspeli Delfini da donesu medalju, ali jesu izborili vizu za olimpijske igre, što je možda negde i bio glavni cilj ovog odlaska u Dohu, tako da govorili smo već dosta puta o tome da imaju kredita i da nema veze, neka oni idu u Pariz, pa ćemo lako i za te medalje.
Ja se ne sjećam, Tamara, da je u vaterpolu bilo u jednoj godini evropsko pa svetsko pa olimpijske igre. Malo ću da se našali, imam osjećaj kao da su djeda dočekali da mi padnemo u kvalitetu onda kad smo ih tukli sve redom, pa sad više to ne radimo, pa sad daj što više takmičenja
da mogu da iskoriste,
da uzmu oni neke medalje. Tako da neka im evropsko i svetsko nismo uspeli ni medalju da uzmemo, što stvarno jeste razočaravanje.
Jeste, ali to je ta smena generacije koju je očigledno potrebno još vremena, mislim. Ok, neki imaju vremena s obzirom na to koliko je vaterpolo reprezentacija donela medalja sa kolikog broja takmičenja, to je neverovatno. Ne znam, i prosto nismo gledali ni jednu, ok, bilo je tu grešaka u četvrtfinalu protiv Hrvatske, bilo je mnogo momenata gde je Srbija mogla da onako preokrene skroz momentum u svoju korist, nije se to dogodilo, nismo koristili ni igrače više, nismo koristili ni greške protivnika, jednostavno Hrvatska se pokazala kao bolje spremnija ekipa, a nije ni žal izgubiti od ekipe koja je kasnije osvojila prvenstvo.
Znaš što meni tu kod vaterpolista smeta? Što, ne znam koliko se ti sećaš, ja se sećam utakmica koje su se završavale kad uđu naši, recimo i Mađari ili naši Hrvati da igraju. To je 7-6, 6-5. Bilo je, ja se sećam, čak Mađari su nas jednom dobili 5-4.
Fali odbrana.
Da, sad su, koliko smo izgubili, ne znam, 15-13 ili tako nešto.
Fali odbrana.
Ne može poluvreme da bude 9-9. Znači, to su utakmice koje su nekada bude 9-9 na kraju i kažem bilo je dosta golova, sad je poluvreme 9-9, znači, a ista su pravila, isto traje četvrtina, znači.
To je bio problem u gotovo svakoj utakmici.
Mora da se igra drugačija odbrana, mi smo nekad igrali odbranu da nisi mogao gol da nam daš, pa dođu ekipe pa imaju igrača više, pa i sad dva igrača više nisu mogli gol da nam daju. A sad kad protivnička ekipa ima napad, nemam to poverenje da ćemo odbraniti, što se na kraju ispostavi kao tačno. Znači, ne možeš da primiš u četvrtfinalu, ne znam, 13-15 golova.
A pritom sa druge strane su Hrvati imali odličnog golmana i to je očigledno napravilo.
To su sportovi gde bukvalno 1-2 napada određuju ceo tok. Sećaš se na evropskom, Marko Radulović, da, iskizne mu ruka sa lopte.
A bio najbolji šuter do tog momenta, znači najbolji šuter prvenstva.
Nekada su ti detalji išli na našu ruku, sad ne. I to je to. Ali to ima do kvaliteta, jednostavno do kvaliteta, do iskustva, te naše reprezentacije nekada dosadašnju u waterpolu, pa evo čak i ovi iz Tokija, ali tako, gde ćemo braniti. Sada zlato su bile, mislim, stvarno nerealne. Najbolje u istoriji, ono, uz Mađare, one koje su sve silna zlata olimpijska, onih ima i baš mnogo, to teško da istignemo skorije, ali eto, ja se nadam da možda možemo sad napraviti neko iznenađenje, pa zamisli sad uzmemo olimpijsko zlato u waterpolu, ja bih im oprostio sve ove greške.
Možda se sada taj moment što nismo osvojili medalju na svjetskom prvenstvu malo popustiti pritisak te ekipe, pa će onako rasterećenije otići na olimpijske igre, kao što su košarkaši otišli u Manilu, pa ajde možda da vidimo
Daj Bože,
neki
da baš
sličan,
tako da bude, da, baš tako.
Da vidimo sličan
Neka
scenariju.
Neka bude i srebro, bit ćemo presrećni, da.
Nastavljamo da pratimo sva sportska dešavanja, a vi nastavite da pratite Sputnik Sport. Prijetno.
Radio Sputnik. Sport.